Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnes je se mnou u mikrofonu pan Eduard Kučera, spoluzakladatel firmy Avast, která chrání bezpečnost našich elektronických zařízení. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Myslím, že ten váš životní příběh je tak trochu jako z pohádky nebo z románu, kdy prakticky z ničeho jste vybudovali jednu z nejúspěšnějších českých firm. Jak to začalo, tady ten příběh?
To už je víc než 30 let, kdy jsme spolu s panem Baudyšem pracovali ve Výzkumném ústavu matematických strojů, kde naším úkolem bylo reinventovat kolo, tedy znovu objevit to, co už je dávno objevené, aby jsme tady u nás v tom zaostalém komunistickém režimu mohli mít aspoň nějaké počítače.
Vy jste začali podnikat ještě v době socialismu. Jak se takové podnikání vůbec dalo spustit?
Už za socialismu byly jisté možnosti třeba na zahrádce prodávat vlastní produkty, ale skutečně podnikat se mohlo, když to měli vlastnit teda ty podnikající jediné instituci, která se jmenovala družstvo. Takže jsme si podali někdy na konci října 89 žádost o zaregistrování družstva Alvil a bylo nám tedy vyhověno někdy v lednu 1990. V té době už jiní zakládali jiné instituce, ale my jako trendsetři jsme prostě založili družstvo. A pak jsme v něm podnikali 1,5 roku, nebo vlastně 2 roky, by se dalo říct. Ale 1,5, protože už na konci roku 90 už jsme přemýšleli, jak se rozdělíme na normální takový podnikající subjekty, z kterých vzniklo asi 6 z toho Alvilu. A my jsme tehdy konečně začali být zcela samostatní.
A kdyby ta svoboda před 30 lety nepřišla, dokážete si představit, jak by ta firma vypadala dnes?
No nevím, to by nemohla vydržet, jako to, my jsme se hádali od prvního dne v tom družstvu, nebo od prvního měsíce. Takže nevím, jak by mohla vydržet, ale kdyby tu byl ten komunismus, tak asi já bych tu nevydržel. Neumím si to představit, ani si to nechci představovat.
A přesto, když se podíváte zpátky těch 30 let pohledem toho mladého člověka tehdy, co to pro vás znamenalo, ten přelom?
Tak já už tehdy jsem byl po Kristových letech, takže zas tak mladý jsem nebyl, což možná bylo výhodou, možná nevýhodou. Těch 30 let bylo úžasných, byly tam problémy, byly tam úspěchy, byly tam takřka katastrofy. Bylo to zajímavé.
Nešlo to vždycky jednoduše?
No to určitě ne, protože nám se samozřejmě teda na začátku dařilo, protože jsme měli z takového toho dnešního startupového pohledu, jsme měli jak produkt, tak jsme měli klienty, takže nám stačilo ten produkt dál rozvíjet a klientům ho prodávat a zase z toho, co jsme vydělali, tímhle způsobem vyvíjet ten produkt dál. Ovšem nešlo to tedy tak furt dál, protože se leco změnilo. Naši klienti, který jsme vlastně měli už toho roku 1989, nebo 8 vlastně už, tak ty klienti postupně jednak krachovali nebo byli převzati nějakou zahraniční společností globální, která měla svoje vlastní řešení nebo používala jiné řešení. No prostě těch klientů ubývalo a ty náklady na ten vývoj té technologie rostly a rostly, protože jestli něco pro ten počítačový systém MS-DOS jako byl jednoduchý vyvíjet, tak pro Windows už to bylo složitější a pro Windows NT, teda ty 32-bitový, to bylo ještě daleko složitější. Takže se nám trochu rozvíraly ty nůžky mezi příjmama, ubývajícíma a nákladama, které rostly. Takže jsme kolem roku 2001 zkrachovali, přestože předtím jsme našli technologii třeba i licencovali firmě McAfee, která nám za to zaplatila relativně dost peněz.
Podnikání asi nejde jako nastoupit do vlaku a jet po trvalé koleji, jak teďka vlastně jste i říkal. A musíte někdy podstupovat i nějaká rizika. Jak podnikatel pozná, co je ještě odpovídající riziko a co už je vlastně hazard?
Podnikatel podstupuje riziko vlastně každý den. Jako každý den se může stát, že už to dál nepůjde tak, jak to šlo. A jsou samozřejmě obory, které jsou méně náchylné k těmhle s těm problémům, ale prostě základní vlastnost podnikání je, že nesete riziko. Nesete riziko nejen za sebe a za svou rodinu, ale nesete riziko i za svoje zaměstnance a například i za svoje investory. Ať jsou to teda třeba banky ve smyslu úvěru, nebo ať jsou to investoři, kteří do vás vloží peníze s nadějí, že někdy vydělají poněkud více, než do vás vložili.
Vy jste získal řadu ocenění a jedno z nich bylo také odpovědný lídr. Podnikatel, jak jste už teďka i říkal, nese zodpovědnost. A co vyžaduje tohle odpovědné podnikání?
No, s tou odpovědností si mnozí podnikatelé nelámou hlavu a myslím si, že to je jeden z problémů pohledu na podnikání tady, protože ti nezodpovědní podnikatelé za sebou zanechávají mnohdy problémy. Investoři nebo lidé, kteří s nimi spolupracovali, se najednou odstou bez peněz, bez zaměstnání. A těmhle lidem je to mnohdy jako jedno a z toho vychází ten pohled na ty podnikatele, že to vlastně byla do jisté míry v našich 90. letech hlavně urážka o někom říct, že podnikatel. Dokonce do dneška se o lidech, kteří vlastně nikdy nepodnikali a dalo by se říct, že jsou to spíš podvodníci, tak se o nich hovoří jako o podnikateli. Já nevím, jestli byli podnikatele, z toho normálního hlediska to podnikatele určitě nebyli.
Tím si právě říkám, že určitě v hlavách nás, co jsme nikdy nepodnikali, nás může napadnout, že smyslem podnikání je generovat zisk.
To je ze zákona povinnost podnikání, ano.
Ale je to hlavní smysl podnikání, nebo v čem vy vidíte jako smysl podnikání? Proč jste se do toho vlastně pouštěli?
Tak zaprvé, jak jsem říkal, náš zákon o podnikání předpokládá, že hlavním účelem podnikání je zisk, aby podnikatel vygeneroval zisk, tento zisk zdanil a daně odvedl. To znamená, zaplatil státu, co je jeho. To je hlavním účelem. Ale vy se ptáte pravděpodobně na něco jiného.
Mě zajímá, jestli podnikání má i nějaký hlubší smysl než jenom tento
ryze ekonomický. Jestli teda my jsme podnikali kvůli zisku, tak my jsme začali podnikat hlavně proto, aby jsme neměli žádné šéfy. Protože my jsme takový, dá se říct, nepřizpůsobivý s panem Baudyšem a hlavně nám překáželo chodit třeba do práce v 8 hodin, vadilo nám i chodit do práce v 9 hodin, nám vyhovalo jít do práce, když máme chutí do práce, anebo prostě tam nejít, když myslíme, že bychom nic neudělali, takže my jsme nechtěli hlavně žádný šéfy a mysleli jsme si, že tím, co máme a co umíme, se můžeme nějakým způsobem rozumně uživit. Tedy to znamená trochu lépe, než jsme se měli do toho roku 90 třeba. A to my jsme se měli už relativně dost dobře, protože jsme měli plat 3x větší, než byl průměr v Československu. Ale chtěli jsme si dělat, co chceme a dělat to, jak chceme. Protože jsme si vždycky mysleli jako zcela neskromně s panem Baudyšem, že jsme daleko chytřejší než většina lidí, kteří kolem nás byli.
Přesto zajímavě říkáte o svých zaměstnancích, když je přijímáte, že by měli být chytřejší než vy.
No, já k tomu dodávám obvykle, já už dlouho žádné zaměstnance nepřijímám, ale dokud jsem zaměstnance přijímal, tak jsem říkal, že by měli být chytřejší než já nebo pan Baudyš. Hlavně proto, protože toho líp udělají a udělají to líp než my. A dodával jsem ale vždycky zcela neskromně, že je to těžký.
A také ještě někde jste říkali o svých zaměstnancích, nebo dobrý podnikatel, že by měl umět delegovat úkoly na své zaměstnance. A což pro schopné muže, možná i ženy, není úplně jednoduché delegovat.
No, není to jednoduché, ale je to naprosto nezbytné. A my mimo toho teda, že jsme vždycky hledali chytrý a schopný lidi a pracovitý lidi, tak jsme taky je hledali proto, že jsme byli hrozně líní, protože speciálně na začátku toho podnikání, tak pan Baudyš měl na starosti tu část technologickou, udělat ten produkt nebo ho vést vývoj toho produktu. A já jsem měl na starosti všechno ostatní, což na začátku může vypadat jako, že to není nic, pak se zjistí, že to je úplně všechno. A vždycky, když jsem se to teda naučil jsem se to vždycky jenom proto, protože to bylo už bezpodmínečně nutné. A když jsem se to naučil, tak jsem přijal na tu práci někoho jiného, kdo to dělal místo mě, protože jsem líný. Ale zároveň jsem měl velkou kontrolu nad tím, jestli to dělá dobře nebo nedělá, protože jsem to fakt uměl. A to bylo dost důležité ty lidi najít. No a vyvrcholilo to asi v roce 2006, kdy už jsme hledali nějakého investora, že už se nám zase začalo dařit s tím modelem rozdávání toho produktu zadarmo. A při té příležitosti jeden potenciální investor mi řekl, že bychom si měli najít ředitele. Na to jsem odvětil samozřejmě, to je volovina, protože já přece jsem ten nejlepší ředitel vůbec. Ale za měsíc jsem si říkal, no to je pravda, proč bych to měl dělat dál, ať to dělá někdo jiný, někdo lepší. A já už nemusím dělat skoro nic potom. Takže jsme hledali ředitele. 2 roky jsme nemohli žádného najít a potom nám jeden z těch kandidátů, který přesně ve stylu Járy Cimrmana a toho našeho českého cestovatele Holuba, když se ho na nábřeží ptají, kam letos, a jeho manželka říká, ne, doscenarizoval, doma bude, tak tenhle kandidát na ředitele, který nám skoro přislíbil účast, tak jeho manželka řekla, že ne, dost se narajzoval, doma bude, a ten teda cítil takový problém, že nám to slíbil a neudělal to, tak nám potom dodal ředitele Američana, který u nás byl 10 let a letos v červnu nás opustil a tu firmu zvětšil, dejme tomu, z 45 zaměstnanců na 17 zaměstnanců.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím dnešním je podnikatel pan Eduard Kučera. My jsme hovořili o začátku vašeho podnikání. Kromě toho, že dlouhodobě patříte mezi nejbohatší Čechy, tak ale taky mezi nejštědřejší Čechy, co se dá dočíst. A mě by teď zajímalo, jak souvisí podnikání s dobročinností, protože si myslím, že v běžné mentalitě máme dojem, že to jde proti sobě.
No, já si myslím, že to není tak špatný, jako to v těch hlavách těch lidí obvykle vypadá, že si myslím, že i bohatší lidé jsou zodpovědnější než bývali a jsou štědřejší než bývali. Takže já vidím většinu věcí líp, než ve skutečnosti to vypadá, neboť jsem optimista, ale s tou charitou, já tomu říkám obecně charita, je to zajímavý, můžete nakonec dělat i podnikatelský projekty, které jsou vlastně charita. Podpora neúspěšného startupu by se mohlo říct, že je to vyhazování peněz. Když nějakým mladým lidem dáte nějaký peníze na to, aby mohli vyvinout svůj produkt a jim se to nepovede a vlastně je z toho čistá ztráta, tak já to nepovažuji za nějaký jako ztrátu takovou, ale považuji to spíš jako za podporu těch lidí, že si to zkusej, protože kdo nic neskusí, ten nic neskazí a kdo nic neskusí, ale taky nic pořádného, novýho neudělá. Tak to je jaký jedna z těch podpor. Ale jinak samozřejmě jim podporujeme hlavně věci jako firemně. Už do roku 2005 přibližně jsme každý rok někdy v listopadu, tedy spíš to bylo na mě, protože jsem dělal všechno v té době mimo té technologie, tak jsme říkali, že bychom měli rozdat nějaké peníze. Takže jsme obvolávali ty vyhlášené jako nadace, ať je to paní Jirku, nebo ať je to Člověk v tísni. Ať jsme zavolali a řekli jsme jim vždycky, jestli přijdou odpoledne podepsat papíry, takže jim pošleme nějaké peníze. No ale tahle metoda je, tedy není příliš konstruktivní, ale byla docela účelná, ale když jsme se měli stát jako tou společností, že k nám vstoupí nějaký investor, tak jeden z těch požadavků, co jsme měli, vlastně bylo dobře, kdyby jsme zřídili fond nadační, do kterého by ta firma, která už tehdy byla velice profitabilní, prostě dávala nějaký procento svého zisku, aby to ti investoři věděli předem, že prostě takové peníze existují a že o to se zmenší výnos té firmy. Takže jsme zavedli tehdy 2%, což tehdy reprezentovalo asi 20 milionů korun ročně. A pak s tím všichni byli srozuměni, dokonce jeden snad to zvýšil na 2,5%. Takže ten nadační fond, který jsme tedy svěřili našim ženám, a zde opět vidět krásně naše lenost, že my jsme zodpovědně rozhodli, že ta firma bude rozdávat peníze, ale protože už jsme věděli, že je s tím spojená velká práce, tak jsme to věnovali našim manželkám, tuhle práci. A myslím, že jim to docela jde, protože například ten projekt o paliativní péči, který se tady vůbec nikdo nevěnoval vlastně do té doby, než se tomu začal věnovat nadační fond Avas, tak ten pokrok je neuvěřitelný, protože nejen, že se s tím začaly zabývat ty nemocnice a stalo se to i jako předmětem na studiu medicíny, ale začal se tím zabývat i stát a pojišťovny zdravotní. To je úžasný pokrok, to je, myslím, největší úspěch té naší charitativní činnosti, ale my s tím máme společného jedno jediný, že jsme prostě se rozhodli, že to tak bude, ale nic jiného. Jako. A to je vždycky nejlepší, že člověk něco rozhodne, pak už s tím nedělá vůbec nic a má to úspěch.
Nezdá se vám, nebo nemůže být třeba jako zneužitelný tady tenhle ten fond, jak si vlastně ověřit, že to ti lidé opravdu užijí k tomu, k čemu to mají užít? Už jste mluvil o tom, když je někdo neúspěšný, ale jestli to nemůže někde úplně jako ztratit?
Ta investice do těch startupů rozhodně není investicí, kterou provádí teda nadační fond. Nadační fond opravdu vybírá projekty, na které přispěje a kontroluje taky, jestli ty prostředky byly správně využity. Co se týče mě osobně, já bych byl nejradši, kdyby jsme jakýkoliv, a samozřejmě, když mám nějaký vlastní příspěvek, tak se opravdu nezabývám tím, jak se to využije. Naprosto souhlasím s panem Sýkorou nebo vlastně s panem prezidentem Kiskou, že když se rozdávají peníze potřebným, tak není potřeba zkoumat, jestli ti potřební je využili tak, jak si máme představovat. Takže to je i věc, kterou jsem prosadil v nadačním fondu Neuron, který oceňuje ty nejlepší vědce a začínající vědce, že se nemáme ptát, jestli ty prostředky, které jsme jim rozdělili, používají na rozvoj vědy. Ať si klidně koupí auto, nebo si nechají udělat třeba novou střechu.
Já bych se ještě ráda věnovala tématu vašeho spoluzakladatelství. Jste v jednom rozhovoru říkal, že vaše firma je dvoumužná a vlastně takhle funguje už dlouhá léta. A taky oba dva máte každý svou manželku už dlouhá léta. Takže jsem si tak říkala, že ten váš, ať pracovní nebo soukromý život, charakterizuje slovo věrnost, o kterém se až tak v současnosti nehovoří. Považujete věrnost za důležitou vlastnost?
Když jste mě zaskočila, to se mě nikdy nezeptal nikdo a já možná to vystřihněte, ten téma.
Já jsem se právě chtěla zeptat i na ten moment, že jste firma, která investuje v oblasti technologií, které se velmi jako rychle vyvíjejí a přesto je tam určitá, když neřeknu věrnost, tak dejme tomu stálost, na takovou rovnováhu mezi tím, co je to stálost a zkostnatělost.
No já si teda vrátím k tomu, jak se teda naše firma vyvíjela. Možná, že to nezaznělo příliš přesně, nebo ten rozdíl, že v roce 2009, kdy jsme přijali našeho nového ředitele, tak jsme se s ním ještě několik let zžívali, protože pochopíte náš způsob biznisu, jak se tomu říká, je, nebo bylo to relativně složité. A to proto, protože náš biznis jsme založili v tom roce 2002 na tom, že rozdáváme produkt zadarmo a že někdo nám někdy peníze pošle. Většinou dobrovolně, zcela dobrovolně. Všem to připadalo naprosto nepochopitelný a mnohdy tomu oponovali tím, že neexistuje nic takového jako free lunch, a že dostanete za svoje peníze to, kolik jich utratíte a podobně. Z toho tedy také, hlavně z Ameriky, ty naši konkurenti to takhle prezentovali, ale zapomněli na jednu drobnost, že na Divokém západě v každém salonu zavedli marketing produktem zdarma a ten spočíval v tom, že ke každému drinku, ke každé dávce alkoholu, ke každé skleničce dostanete oběd zdarma. A vycházelo se z toho, že gentleman si v salonu klidně dá 8 drinků, ale nedá si 8 obědů, dá si jeden. Takže existoval v Americe dlouhá léta free lunch, zatímco oni říkají, že neexistuje nic takového. Ano, protože v Americe zavedli asi před 100 lety, ano, teďko bylo výročí, asi před 100 lety zavedli prohibici, tudíž nebylo k čemu ten oběd zdarma dávat. Ale takový marketing existoval už před několika málo desítkami let, nebo lépe než přes více než 100 lety. A nám teda ten marketing tímhle způsobem fungoval.
Tak je to podobné jako v tom nadačním fondu. Je tam asi potřebná jistá dávka důvěry v dobrotu lidí obecnou.
No náš biznis je založený na důvěře lidí v dobrotu, protože si myslíme, že většina lidí je hodných a dobrých. A s tím souvisí i to, že můžete tedy tímhle tím způsobem vydělávat peníze. Samozřejmě s nástupem investorů a s tím, jak se ta firma změnila. A my jsme tedy po tom, co jsme to s tím naším ředitelem Vincentem Stecklerem vydrželi asi 2 roky, jako ho trochu uvést do toho způsobu, tak my jsme se tomu biznisu samotnému přestali věnovat. My jsme v současné době jenom v představenstvu té firmy a představenstvo, na rozdíl od toho, co si lidé obecně myslí, anebo co i soudy pokládají za povinnost představenstva, jako že se třeba nevěnovalo firmě nebo tak. Představenstvo ve většině firm a speciálně v anglickém máme teda jako jsme anglická firma v současné době, tak představenstvo má jednu jedinou pravomoc. A to je vyhodit ředitele. A samozřejmě to napadne kde koho, když se ředitel znelíbí. Ovšem má to tu vadu, že vyhodit ředitele můžete jedině tehdy, když máte nějakého lepšího. A to není tak snadný. To je ještě horší, než sehnat zaměstnance, který je chytřejší než my s Pavlem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnes hovořím s jedním našich úspěšných českých lidí, panem Eduardem Kučerou. Ten váš výrobek nebo produkt není viditelný, protože pomáhá chránit naše elektronická zařízení a počítače. Jak se to má s počítačovou bezpečností nás, uživatelů? Umíme se chránit aspoň tak jako před chřipkou třeba?
No tak před chřipkou se většina lidí nechrání tím, že dojde k doktorovi a řekne si o očkování proti té chřipce, který teda může fungovat, ale taky nemusí fungovat, protože ty viry chřipky jsou takový variabilní. To je podobně stejně jako ten škodlivý software, který vás může připravit o soukromí, o peníze, o přístup ke službám, který dneska všichni vlastně používáme a někteří jsou na nich až přehnaně závislí. Takže je to do jisté míry podobný. A já si pamatuju jednu takovou historku, že v Holandsku byla firma Thunderbyte, která se zabývala podobným biznisem. A ten její zakladatel se rozhodl, že se přestěhuje na venkov. A všichni farmáři v okolí proti tomu protestovali, že jim infikuje dobytek. Takže jim musel pracně vysvětlovat, že je to trochu jiná virová technologie a že se zabývá těma neviditelnýma virama, který ovšem se věnují počítačům a nikoli v dobytku na pastvě.
A v čem vidíte takové největší slabiny nás, uživatelů? Co děláte?
Já myslím, že na rozdíl od té chřipky, kdy teda víme, že bychom třeba neměli s tou infekcí chodit do tramvaje a kejchat na lidi, tak většina lidí má dneska nějaký bezpečnostní software, který právě tohle, takovou tu prevenci, kterou by lidé měli dělat normálně, co se týče nemocí, tak to udělá za ně. Ale to neznamená, že jsme všichni v bezpečí, protože je to setrvalý zápas dobra se zlem, o tom jistě víte daleko více než já. Já mám o tom jenom chabou představu. Tak i v tomhle tom případě existují lidé, kteří chtějí páchat to zlo nebo chtějí na tom zlu vydělávat, protože jestli dřív byla taková ta představa, že pubertální chlapec něco napíše na počítači a rozesle to kámošům, jestli se chytili nebo nechytili, tak dneska to není nic takového. Dneska je to prostě skutečný biznis. Je to stejný jako jakákoliv jiná organizovaná kriminalita. Tam se taky najmou lidi, kteří jsou chytří, řekne se jim, co mají udělat, oni to udělají, dostanou peníze a potom se tyhle produkty používají na to, aby se okrádali jiní lidé.
My jsme začínali tématem počátku naší svobody, ale ona souvisí ta svoboda i s určitou bezpečností, kdy vlastně v zájmu nějaké bezpečnosti se vzdávám části své svobody či obráceně. Jak je to v tomhle virtuálním prostoru?
To jste řekla jako velice podstatné téma, který daleko víc rezonuje teda v té fyzické skutečnosti než v té virtuální. Od té doby, co já jsem byl prvně ve Spojených státech, to bylo asi v roce 1991, tak se speciálně tam bezpečnostní politika změnila úplně neuvěřitelně. A administrativy většiny států používají každý takovýhle další útok třeba nebo zhoršení nějaký situace k tomu, aby trochu nám tu svobodu omezovali. Takže já znám dokonce lidi, kteří odmítají jezdit do Spojených států, že už tam žádná svoboda není. Co se týče toho virtuálního světa, tak ten pomalu následuje tuhle tu tendenci z toho světa reálného. Nejvíc je to vidět v té Číně, kde teda většina obyvatelstva souhlasí s tím, aby byli sledováni. A když jsou sledováni, tak dostávají kladné body za nějakou dobrou činnost a záporné body za nějakou špatnou činnost. A když nemají kladné body, tak nejsou přijati do lepšího zaměstnání, nedostanou půjčku v bance, nedostanou byt nebo ho nemůžou si koupit a podobně. A v nejhorším případě, když mají hodně záporných bodů, tak je možná zavřou.
Ale ono i v tom našem prostoru, když se dívám na některé aplikace, třeba jsem měla aplikaci Baterka, jednu z těch typů, a chtělo to i přístup k mým fotografiím.
Jasně, to, co k fotografiím, ale ke kontaktům a všech kontaktů, které jste dostali. A samozřejmě to je jedna z věcí, které my jsme vlastně, protože se věnujeme těmhle s těm problémům, slabin těch aplikací a slabin těch operačních systémů, tak je to jedna z věcí, které jsme se věnovali a zjistili jsme, že většina aplikací požaduje přístup k věcem, který určitě v žádném případě nepotřebují. Může to být nedbalost, ale na druhou stranu to může být připraveno na to, aby to někdy bylo zneužito. V současné době se často hovoří o tom, jestli některé firmy jsou důvěryhodné, a já musím souhlasit s naším ředitelem, nebo bývalým ředitelem, který v jednom rozhovoru prohlásil, že jestli je firma XY důvěryhodná nebo ne, to zjistíme teprve tehdy, až přijde ta krize, kdyby ta nedůvěryhodnost se mohla projevit. Takže když mluvíme o tom, jestli je možný si koupit telefon nějaký značky a potom ho třeba používat a jestli vlastně tím nejsem ohrožen, tím se ohrožen relativně málo. Ale když ta samá značka nabízí providerům toho telekomunikačního prostředí, ať je to třeba ta pátá generace, jak se dneska říká, těch mobilních telefonů, tak by bylo docela dobré té firmě důvěřovat. A jestli té firmě nemůžeme důvěřovat z jakýchkoliv důvodů, i třeba z imaginárních, tak bychom to neměli používat, i kdyby byla levná. Protože vždycky dneska ve všech těch zařízeních existuje ta updateovací rutina. Každý ráno, když vyndáte telefon, tak vám to říká, kolik aplikací by se updateovalo, když to dovolíte, většinou se to ani neptá. A když tohle je v té infrastruktuře toho telekomunikačního providera, tak se to ráno zaktualizuje, anebo třeba o půlnoci a vůbec nebudeme vědět, co to dělá.
Takže svobodu je potřeba si chránit.
No tak to určitě. Takže už jenom výběrem toho, komu budu důvěřovat. Můžeme tomu říkat, když jste s tou věrností začala, že je to stejný jako s tou věrností. Můžeme důvěřovat jenom tomu, o kterém jsme přesvědčeni, že mu můžeme důvěřovat. Ale vlastně dneska nemůžeme důvěřovat nikomu, protože můžou být v těch programech, vždycky se používají výsledky práce těch programátorů v minulosti. A když tam někdo před 30 lety něco napsal s tím, že se to má aktivovat za 50 let, tak ještě máme 20 let, ale nemůžeme o tom vůbec vědět. Není to moc veselý.
Ale i přesto na vašem životním příběhu je vidět, že jste důvěřovali svým silám, svému nadšení a potkalo se to s úspěchem.
Ano, my jsme měli hlavně štěstí, sestro. My jsme měli štěstí v tom, že když se nám nedařilo, tak jsme se rozhodli udělat něco, co nikoho jiného tehdy nenapadlo, ale měli jsme to štěstí, že to bylo právě včas na správném místě. A takový štěstí nemá moc lidí a proto my vlastně děkujeme nejen tý, nechci říct naší pracovitosti, můžeme říct naší lenosti, výběru našich zaměstnanců a tomu štěstí, že jsme mohli začít distribuovat něco zadarmo v době, kdy se to dalo distribuovat zadarmo. Pár let předtím se to distribuovat zadarmo nedalo, protože stálo $5 někomu poslat disketu s tím produktem. A 10 let potom by to taky nebylo, protože by takovýchto produktů bylo víc.
Já moc děkuju, že my jsme měli to štěstí, že jste navštívil Dvojku Českého rozhlasu a podělil jste se s námi o své zkušenosti. Moc děkuju.
No, mě taky bylo potěšení.
Mým hostem, milí posluchači, byl pan Eduard Kučera. A s vámi se loučí také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem příjemnou, byť podzimní neděli.